Takk skal du ha, så langt. Husker jeg hørte Carl Fredrik Wisløff for mange år siden. Og så sier han, når jeg går på møte, så det en ting jeg gjerne vil høre. Og det jo sangen om blodet, den kostbare pris, som alene kunne åpne et stengt paradis. Det jo det det gjelder om. Og jeg tror at den som lever sant med Gud vil alltid være på det sted hvor det det største behov, å få lov til å se og tro at Jesus Kristus døde for meg, sonte mine synder, kjøpte meg himmel og salighet i sin egen lidelse og død. Jeg kommer i alle fall ikke forbi det. Jeg får ikke lagt det bak meg, om du vil. Så mange sier at det har vi jo lagt bak oss, vi har kommet videre. Jeg har ikke gjort det. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Jeg stanser i kveld for noen vers fra salme 22. Og det en spesiell salme. Det skal vi komme noe inn på. Du må gjerne lese hele den salmen igjennom. Men i kveld så stanser jeg bare for noen vers der, fra vers 8 til 11. Og jeg leser i Jesu navn. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet. Sett din vei, Herrens hånd, la ham redde ham. Han skal utfri ham siden han har behag i ham. Ja, du den som drog meg fram av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. På deg ble jeg kastet fra mors liv. Du har vært min Gud fra mors skjød. Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det som vittner om deg og som gir oss mulighet til å kjenne deg. Vi ber om din hellige ånds åpenbaring over ordet ditt, Jesus, i kveld. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Her det altså Jesus som taler i denne forunderlige salme 22. Og det må vi jo si er forunderlig i og med at den var skrevet ned cirka 1000 år før dette her virkelig skjedde. På Golgata. Det som beskrives altså i denne salmen er ganske nøyaktig hva som skjer med et korsfestet menneske. Et menneske som blir korsfestet og opplever nettopp det som er beskrevet i salme 22. Det bare det ved det altså at denne form for henrettelse var ukjent i Israel på den tida da denne salmen ble skrevet. Denne henrettelsesmetoden, altså ved korsfestelse, den kom først inn i Israel ved romerne. Det gjør det jo enda mer forunderlig, altså. At dette er skrevet så, beskrevet så nøyaktig. Så altså cirka 1000 år før det faktisk skjedde på jord, så David, som jo var en salvet konge og profet, altså det vil si at han hadde den hellige ånd. Han så altså dette her i ånden, så han Kristus korsfestet, og fikk altså låne tunge og munn til ham, som om det Jesus selv som taler direkte her altså. Midt under korsfestelsen, og i denne salme så beskrives også de ting som skjedde omkring korset. Ikke bare det som skjedde med ham som hang der, og som vi kjenner fra evangelistenes beskrivelse av det i det Nye Testamentet. Alle som ser meg, spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet. Sett din vei, Herrens hånd, la ham redde ham. Han skal utfri ham, siden han har behag i ham. Og fra det Nye Testamentet altså, de som går forbi spottet ham, ristet på hodet og sa, du som river ned tempel og bygger det opp igjen på 3 dager, frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset. På samme måte spottet også ypperste prestene ham sammen med de skriftlærde og de eldste og sa, andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han Israels konge, la han nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud, la nå Gud fri ham, om han har behaget ham. Han sa jo, jeg Guds sønn. Matteus 27, 39-43, og det samme kan du lese i Markus 15, 29-32. Det altså nærmest en nøyaktig gjengivelse av det som sies i salmen her.
Forhåpentligvis så får du et glimt av hvem du har med å gjøre her da, altså. Det var han som var til stede 1000 år før også. Nemlig, det kan du jo tenke på I din neste henvendelse til Herren altså. Den evige Gud, han som fra evighet til evighet. Han som var altså 1000 år før dette skjedde. Han som var der da det skjedde, han som her nå I kveld. Og som kommer til å forbli til evig tid. Jesus Kristus I går I dag den samme ja til evig tid. Altså denne spott vi møter her, den velkjent I skriften. Det Herrens folk og Herren selv måtte tåle mye av. Kan hende så kjenner du til det selv også. At du har måttet betale noe for å bekjenne Jesus Kristi navn. Det kan koste på skole, det kan koste ut I hverdagen, det kan koste på arbeidsplassen og rundt forbi, at du et sånt fromt menneske liksom, som verden ser det da. Da får vi bare håpe at det ikke for din frommets skyld at du har møtt vanskeligheter, men at det for Jesu navns skyld. Fordi du klynger etter ham. Bryt det frem særlig om du kommer I en ynkelig situasjon av noe slag I livet her. Hvor nå din Gud? Det var jo det de sa til han der han var korsfestet av. Hvor han nå? Hvorfor hjelper han deg ikke nå? Det kan du også møte hvis du kommer I en sånn situasjon I livet. Hvor nå han som du satte din lit til? Ja, det dukket jo til og med opp I dette gudfienske hjertet som du bærer I din egen barm, det spørsmålet der. Hvor du nå, Gud? Hvorfor lar du meg gjennomgå dette? Slik klager altså salmisten I salme 115 og vers 2. Hvorfor skal hedningene si, hvor nå deres Gud? Og var Israel I vanskeligheter, og så spotta hedningene, vet du, for Israel hadde jo satt sin lite Gud. Og så nå var det I denne ynkle situasjonen, da kunne du spotte dem, vet du. Og den Gud de trodde på. De har denne tanke som vi også finner flust av I den kristne forsamlingen I dag, at dersom vi hører Herren til, ja, så skal alt gå oss vel her I livet, for det har han jo lovt oss I sitt ord. Hvis vi bare tror rett og nok på Gud, og lever I sant forhold til han, så skal liksom veiene jevne seg for oss hele veien, så skal vi gå på toppene. Vi hører jo nok av det, ikke sant? Og det sant. Men ikke vel altså etter vår naturlige tanke og fornuft, sånn som vi forestiller oss det. Det heter tvert imot I apostelgjerningene 14:22, at vi må gå inn I Guds rike gjennom mange trengsler. Kjære venn, har du ikke del I den teologien for å si det sånn, så vil du ende I total forvirring når de vanskelige dagene kommer over deg. Da vil du ikke skjønne noe av hva som skjer. Da vil du nettopp stå igjen med det spørsmålet, hvor nå Gud? Nei, livet som kristen, altså, det ikke noen dans på roser som en frelst alkoholiker som kjente stadig vittna. Nesten hver gang han vittna, så sa han det. Ikke noen dans på roser, men Jesus der. Altså, Jesus den samme. Og takk Gud, vi får også oppleve de gode og fredfulle dagene, ikke sant, når det tjener oss best. Så som vi leser I klagesangen, hvor det står sånn, for Herren forkaster ikke til evig tid, men om man bedrøver. Hørte du det? Han gjør det altså av og til. Men om man bedrøver, om man gjør det, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. For det ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn. Ikke av hjertet. Det altså I de tilfeller hvor det nødvendig for å stanse deg på din vei, bort ifra han, bort ifra sannheten, bort ifra lys og inn I mørket. Nå du kommet på ville veier, altså nå har noe fått tak I deg, så vil du ende med at du bort ifra Herren på den siste dag. Og så sender han altså et eller annet I din vei, som stanser deg opp. Så du må vende deg til han igjen. Men det ikke av hjertet, det ikke dette han ønsker. Altså, ifølge sitt eget ord. Han vil jo ikke plage oss. Han vil at vi skal ha det godt. Og var det en som visste det, så var det han som hang der på korsets tre. Og til tross for dette tette åndelige mørket som kom over ham der, altså så han enda til trodde Gud hadde forlatt ham i denne nøden, så henvendte han seg likevel til ham og overgav sin ånd i hans hender. Til deg overgir min ånd, sier han. Har du merket deg fortellingen om tolleren i tempelet? Og Jesus taler om disse to som gikk opp til tempelet for å be, en fariser og en toller. Og så står det om toller, han som ikke engang våga å løfte blikket mot himlen, altså. Han var i virkelig syndenød. Og det med god grunn også. Det var ikke noe juks der, vet du. For sin synds skyld, altså, så våga han ikke å løfte blikket, men som likevel ber, Gud, vær meg synder nådig. Det er hva vi kaller Jesu tro, det. Det er altså, når Luther han sier jo det sånn at hvis du vil vite hva sann tro er, skal du se på han. Det er noe som bryter frem allikevel, altså fordi det har fått et blikk på Herren. Det har fått tro noe om Herren, at han er nådig, altså. Det går an å be om tilgivelse og nåde hos han, for han har altså et hjerte som er rik på miskunn. Da har du kommet til tro. Og hvor er det du ser dette? Hvor er det du får bekreftet at Gud er sånn? Jo, det er når du fester blikket på korsets tre. Når du ser hva han var villig til å gjøre. Og gjennomgå som menneske for at du og jeg skulle bli frelst. Derfor så gikk han, denne tolleren, også rettferdiggjort hjem til sitt hus, ifølge Jesu ord. Han så på forunderlig vis. For troen er en forunderlig sak, vet du. Gjennom det tette mørket som omgav han der han sto så vidt innenfor tempelets dør, at der på tronen sitter barmhjertighet. Der sitter han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham villig for min skyld, ikke fordi jeg var så god, for det er jeg jo ikke. Ikke det i dag heller. Etter å ha vært kristen i så mange år etter hvert, så er jeg ikke god i dag heller. Jeg er en synder, her jeg står, når jeg ser på meg selv. Jeg har ikke det minste fnugg å rose meg av, altså, hvis jeg skal inn for Gud. Det hadde ikke han heller. Men han ga ham villig for min skyld, til en soning for min synd. Til en soning for hva jeg hadde forbrutt nettopp mot ham. Altså, han så disse offerne i tempelet, hva de vitne om. Det var det han så. Han sto innenfor døra der i dette tempelet. Så Salomo hadde sagt at når Israel var i nød på noen måte, eller en enkelt israelitt, så skulle han vende seg mot tempelet, der hvor Herren bodde. Der hvor offrene ble lagt på alteret, altså. Og da var det disse som ble frelst ved det. Det var jo ikke de som offret og sto i der, men det var de som så hva disse offrene talte om. Legg merke til han sto i tempelet og ba, og man så bare var så vidt innenfor døra. Hva var det han så? Jo, han så Guds eget offer til soning av all verdens synd. For det var det alle disse offrene vitnet om. De offer som Gud en dag skulle bringe. Og som gjorde slutt på all offring. Det behøves ikke mer noe offer for synd, står det i Hebreerbrevet. For det er brakt. Og det var det han så. Og så var det på det grunnlaget som ga han frimodighet nok til å smyge seg innenfor døra. Det er vel det som gir deg frimodighet innenfor Gud også, er det ikke det? Ja, hva annet skulle det være? Noe du finner hos deg selv? Så når dere spotta Jesus der han henger på korsets tre, altså dere spott som går nettopp på dette, at han jo hadde satt sin lit til Gud, og se på han nå. Se hvor de hadde brakt ham hen. Ja, de rista på hodet, står det. Da svarer Jesus, ja. Han gir dem rett i det også. Og så kommer det vi leser i teksten vår. Ja, du er den som dro meg frem av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. På deg ble jeg kastet fra mors liv. Du har vært min Gud fra mors skjød. Altså slik også med den troende. Hva har du egentlig å stille opp mot verdens motstand? Når den spotter deg for Jesu navns skyld, hva har du å stille opp med? Vad har du alltså sett upp emot den? Tror du den lar sig overbevise och imponera av tegn och under? Av visdoms- och sannhets tale? Många som tror det. Om det bara kunde ske mer tegn och under och sådana ting, ja, då skulle folk bli förundrade och så skulle de komma till tro. Nej, långt ifrån. Det är i hvert fall inte en sann och levande tro som klynger sig till denna blodige frälser. Jesus själv hade så visst inte någon mangel på det, vet du. Han hade visst nog av det. Han gjorde tegn och under som aldrig har varit gjort på jord siden. Jag hör, jag har en fader i det höje som fader omu får mig bär. Han som aldrig svikter sine, han som overvunn, har ju overvunnet världen så ikke en gång döden kan seire över hans barn. Når du som är en troende altså, som klynger dig till Jesus, som har ditt allt i ham, den dagen du lukkar dina ögon i denna världen, så går du alltså in till en evig salighet som har köpt dig med hans blod. Det är det vi har fått. Vi har fått löfte över våra liv att han ska vara med oss till en vär tid och stund. Genom alla ting. Och han ska inte överge dig. Och så sender han oss ett ord till dig vid aposteln Peter i 1 Peter 4. Vers 12-14 kan vi läsa där. Mine kära. Är det han håller i trone för, ikke sant? De är om kära. Undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herligheten som Guds ånd hviler over dere. Hviler over deg. Det är det du har. Vi ska inte slå ner världen med massa argumenter och så vidare långt därifrån. Vi ska hålla oss till Jesus. Så blir du ett vittnesbörd för världen långt utöver allt du kunde tänka dig. Du som inte har gjort något annat alltså än att du har tro, att du har trott på Jesu eget ord. Du har tagit din tillflykt av han, det är ju det enda du har gjort. Och så får du allt på grund av det. Jag är också en av dem som står utan ära för Gud eller fattes Guds ära som det tidigare het, men nu har jag fått denna ära i en annan. Alltså detta är en kristens sanna vittnesbörd. Men nu har jag fått denna ära i en annan. Så jag vill hans blod ha frimodighet till att trä in i själva helgedomen, inte han som själv har öppnat mig adgång dit. Det är ett åndens vittnesbörd i ett mänske det. Detta är alltså Jesu tro. Du förstår om det var slik som det förkynnes så enkelt att där som du tror ska allt gå på skinner efter vårt gamla mänskliga förstånd, så behövde du inte denna förunderliga Jesu tro. Och den kraft den i verkligheten är, för du ser ju att allt lyckas för dig, inte sant? Tränker tro då, vet du. Det är inte någon kraft då. Men vad heter om denna sanna tro? Det kan du läsa i 2 Korinthier 5:7. För vi vandrar i tro, icke beskuelse. Alltså icke efter det du ser runt dig eller vad som sker med dig. Alltså troen är inte grundad på det du ser här, men på det du ser i himlen. Det står om Moses, vet du, då han gick ut från härligheten i Egypten för att föra folket ut. För att hjälpa israeliterna, så står det att han vandrar som om han såg den usynlige. Är inte det som är en kristen? Du ser den usynlige. Ja. Det är därför du hänger fast han genom alla ting, genom prövelser och allt. Det är inte för att allt lyckas här. Det är alltså det du ser i onden. Inte det du ser med ditt blotta öga alltså. Ja, men är det inte något vi kan se och uppleva som är av Gud då? Bönesvar för exempel då. Helbredelse för sjukdom nå då liknande, jo då. Jag har upplevt det själv och jag. Jo visst, Men troen grunner seg ikke på det. Troen kan styrke oss ved det hos den som allerede er kommet til tro, men hva med dette den dagen det alt ramler sammen og du står midt oppe I en ulykke? Hva har du da å tro på? Når det ikke lykkes lenger? Når sykdom slår inn? Du vet alt som kan komme over oss I denne verden. Har du ikke mer enn dette å holde deg til, så går du selv under. Da dette svikter, så går du under med det. Du følger deg med ned. For det var det du vandret på, det var det du holdt fast I. Jeg har selv sett skremmende eksempler på dette her. Om enkelte sies det også at de har forlatt troen, men sannheten heller den at de aldri virkelig har kommet til tro. Den levende tro på Jesus. Ja, du den som drog meg frem av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. På deg ble jeg kastet fra mors liv. Du vært min Gud fra mors skjød. Jesus var av Gud. Gud av Gud, som det står, vet du, I trosbekjennelsen. Kastet på faderen fra mors liv av. Og hvordan gikk det med ham? Hvordan hadde han det her I verden? Han som faderen virkelig var med. Som han står der utenfor Lazarus' grav og ber til sin far I himmelen, og så sier han, «Jeg vet at du alltid hører meg!» Det kunne han vite noe om. «Faderen alltid med meg!» Ja, hvordan hadde han det her I verden? Vi kan lese fra Hebreerne 5-7 til slutt nå. «Han har I sitt kjøds dager med sterk skrik og tårer.» Båret frem bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble hørt for sin Guds frykt. Det salige evangelium, men altså Jesus, det var en lidelsesgang gjennom dette livet for ham. Og så ble han bønnhørt av en grunn som du og jeg ikke blir bønnhørt for. Han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Og det også grunnen til at du og jeg blir bønnhørt. For Jesu Guds frykt skyld. Altså, denne tro og denne Guds frykt som holdt for Faderen, den skal altså du og jeg holde oss til. For det han vi har det. Det han som gir oss adgang til Faderen. Jeg har ikke noe adgang I mitt eget navn. Jeg kan ikke komme der og si at, ja, men kjære, du ser jo at jeg en kristen. Jeg må komme I Jesu navn. Det som gitt meg I ham. Det jo ferdig med å bli alldeles borte I kristendigheten I dag. Og så renner man etter alt mulig annet. Som så stort og svært da. Hva det som holder på den siste dag? Hva var det som holdt I Egypten? Nå har vi akkurat vært igjennom påska. Hva var det som holdt der da denne dødelige slaget skulle gå igjennom Egypten? Det var en eneste ting som berget dem, det var blodet som var på dørstolpene og på det øverste dødtreet. Ikke noe annet. Når døden kommer, min venn, og den kommer jo, da det bare en ting som holder. Jeg kjenner selv folk som vært langt inn I døden, og det har altså alt hele kristenlivet og snevret inn til dette ene, holder det som Jesus gjorde. Ikke sant? Holder det som Jesus gjorde. Og så får du vitnesbyrdet fra skriften selv. Ja, det holder. Det det som holder. Han svikter deg ikke. Slipper deg ikke. Du som tar din tilflukt til ham. Det vil si altså, hold deg til Jesus. Enhver, hvilken som helst kristelig forsamling du kom inn I, og du sier det, så vil alle si at ja, men det jo det vi gjør. Men det ikke det, skjønner du. Derfor så trenger vi å minne hverandre om det. Han oppfyllte alt for deg. Det det som har gitt deg adgang til Faderen. Det det som gjør at du kan gå inn fra nå I denne stund og be med frimodighet til Gud I himmelen. Det det som gjør at du en dag skal gå inn I saligheten I stedet for ned I fortapelsen. Og fordi han gjorde alt for deg. Fullkomment. Ferdig, fullbrakt. Skal ikke gjøres noe mer. Jeg gikk mye på møte første tida da jeg gjerne ville bli en kristen, og dette her kom for meg. Jeg prøvde så godt jeg kunne å tro at jeg var det også. Så var jeg så mange av disse her såkalte vekkelsesmøtene, hvor de sa at nå må du komme fram, og så må du liksom overgi deg. Kom fram, kom. Og gi deg over til Gud. Jeg gikk derfra like tom som jeg kom hver eneste gang. Jeg skjønte ikke hvorfor dette her ikke skjedde. Vi skulle ta oss av en stakkar nede i Kragere, kom inn på Blåkors der, og ganske vært på kjøret og så videre av gutten der. Og vi hadde han med oss, og han overgav seg, og det ble lagt hender på han, og de ba for han og så videre. Til slutt så sa han, hvor mange ganger skal jeg bli frelst, altså? Vi skjønte jo ikke bedre selv, ikke sant? Overgi deg. Og så går du like tom derifra. Nei, det er altså dette, altså når ordet går opp for ditt hjerte. Alt det du trenger for himmel og jord, det er gitt deg. Ja. Dette er vitnesbyrd, ja, hvems vitnesbyrd da? Ja, det er Faderens vitnesbyrd først og fremst. Og så er enhver sann trones vitnesbyrd. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv, det er hans sønn. Der har vi fått det. Du skjønner jo at når jeg gikk fram der, igjen, og like tomt tilbake, så var det fordi det manglet noe i det vekkerop, om du vil. Kom, og gi deg over. Det var det som manglet da. Jo, når Faderen sender ut tjenere for å innkalle disse stakkerne langs veiene og så videre, det er oss det. Hva er han sier da? For alt er ferdig. Kom, for alt er ferdig. Hvis det mangler, så er det jo bare du som holder på og skal overgi deg til Gud. Og det vil du aldri få til. Det er på lovens vilkår det. Jeg fikk det aldri til. Men så får jeg høre det salige budskapet er ferdig. Gud har gjort alt som gjøres skal. Takk Gud for det. Les salme 22. Se han som henger der. Han gjorde alt ferdig. Det er påskelammet som slaktes på det korset. Og som apostelen Paulus da videre vitner, nemlig at vårt påskelam er jo slaktet. Hør nå det da liksom. Sant? Få nå det med dere folk, er det som han skriver. For påskelam er jo slaktet. Gode Gud, vi takker deg. Takk for evangeliets ord, Herre. Vi kan aldri takke deg nok for det. Det vet du mer enn oss. Men det er det som gir oss de salige stunder på jorden. Vi får lov til å løfte blikket opp dit, Herre, og se at det er i orden hos deg. Du har ordnet vår sak. Og det er mer enn nok, ja, mer enn nok. Vi takker deg for det. Og ber om din velsignelse over oss fortsatt. Amen.